μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στις 15 Νοεμβρίου 1983, η Τουρκία προέβη σε μια ακόμα πολιτική κίνηση υπό την προστασία του τουρκικού κατοχικού στρατού, προωθώντας τη διπλωματική στρατηγική που δρομολόγησε με την εισβολή του 1974 και την έκτοτε κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου. Με εκτελεστικό όργανο το Ραούφ Ντεκτάς, ανακήρυξε το κατοχικό ψευδοκράτος, επιχειρώντας ένα ακόμα μεγάλο άλμα στο διαμελισμό του νησιού. Όπως το διαμελισμό είχε συλλάβει ο σκοτεινός νους της αγγλικής πολιτικής και τη διατύπωσε ο Άγγλος πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν το 1958, όταν εκβίαζε απροκάλυπτα τον εξόριστο αρχιεπίσκοπο Μακάριο ότι αν δεν συγκατανεύσει στην προτινόμενη λύση του Κυπριακού, η Αγγλία θα καλούσε την Τουρκία να καταλάβει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και η Ιδία θα κρατούσε στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Βέβαια, ο Μακμίλαν δεν ήταν ο πρώτος θεωρητικός του διαμελισμού. Υπήρξε και το σχέδιο Kirkpatrick που προνοούσε διαμελισμό και μεταφορά και εγκατάσταση 300.000 επίκων στις βόρειες περιοχές για εξουδετερώση της συντριπτικής ελληνικής πλειοψηφίας του 82% με την τεχνητή τερατοποίηση της τουρκοκυπριακής μειονότητας του 18% με μια εγκληματική δημογραφική αλλοτρίωση που καταδικάζει η συνθήκη της Γενέβης του 1949 ως έγκλημα πολέμου. Τα αγγλικά σχέδια άνοιξαν την όρεξη της Τουρκίας, η οποία, όπως κάνει κατά ιστορικό κανόνα πάντα, προγραμμάτισε το διαμελισμό, ρυθμίζοντας τις μεθοδεύσεις στο διαρρέοντα χρόνο. Όπως έχουμε υποστηρίξει σε παλαιότερη έρευνα, Έλληνες και Τούρκοι 10 αιώνες γειτονίας, παραθέτοντας και αναλύοντας τα στρατιωτικά και τα διπλωματικά δεδομένα χίλιων χρόνων, η τουρκική πολιτική σκέψη, αφού συλλάβει τον σκοπό, αρχίζει τη σιωπηρή εξυπηρέτησή του με ήρεμο σχεδιασμό και υπομονή στα πλαίσια μιας 14ετίας περίπου, δημιουργεί αιτίες και αφορμές, προετοιμάζει το διεθνές κλίμα και τις συνθήκες εφαρμογής του σχεδίου και επιχειρεί κάλυψη του σκοπού, οχυρωμένη στρατιωτικά και διπλωματικά από θέση πολεμικής και πολιτικής ισχύως. Και ενώ το θύμα, εν προκειμένου ο ελληνισμός, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, είναι διχασμένος και τραυματισμένος από εσωτερικές έρηδες και εκ χαρακτήρως από εμφύλιες αντιμαχίες προεξαρχουσών των πολιτικών αντιπαραθέσεων, των θρησκευτικών διαχωρισμών και των κατ' επέκταση κοινωνικών παθών. Τότε, το 1976, στην επίδοση της έρευνάς μας στον αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Σπύρο Κυπριανού, τον Γλάφκο Κληρίδη και τις δημοσιεύσεις στον Φιλελεύθερο, στον Ελεύθερο Λαό Λευκωσίας και στη Βραδινή Αθηνών και με διάλεξη στη Λευκωσία, ετονίζαμε τη σημασία του κινδύνου των εσωτερικών αντιπαλωτήτων, υποδεικνύοντας τα γεγονότα από το 1439 μέχρι το 1453, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα την άλωση, της περίοδου 1908 μέχρι 1922, με αποτέλεσμα τη Μικρασιατική καταστροφή, της εποχής 1960-1974 με επακόλουθα την Κυπριακή καταστροφή. Στην ανάλυση των πραγμάτων επισημέναμε τις συνθήκες του όλου ελληνικού βίου, τις ενδοελληνικές διαμάχες και τα μίση και τα πάθη που άνοιγαν στον Τούρκο τις κερκόπορτες και προλίαιναν το έδαφος για την ολέθρια προέλασή του. Σε τέτοιο πλαίσιο συνθήκων, μεθοδεύσεων και προπαρασκευών, διετάχθη ο τετραπέρατος Ραούφ Ντεκτάς να ανακηρύξει το ψευδοκράτος του, που η Άγκυρα επιδιώκει την επιβολή και αναγνώρισή του με προκαθορισμένες τυχοδιοκτικές κινήσεις στο ιστορικά προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι από τη βαθιά μελέτη των δεδομένων τη σοβαρή ανάλυση των γεγονότων και την διείσδυση στις πολιτικές μεθοδεύσεις της τουρκικής διπλωματικής υπηρεσίας, με περίσκεψη και ιστορική ευθύνη θα προκύψουν πολύτιμα τα συμπεράσματα και προβλέψεις εύστοχες, που θα είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάσεις ορθής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναμενωμένων. Με αυτή την αναλυτική προδιαγραφή των πραγμάτων επιχειρούμε σήμερα, στη μνήμη και χρέος, παράθεση των συνωμοτικών δραστηριοτήτων του εχθρού, τις αιτιολογίες των ενεργειών του, αλλά και των μεθοδεύσεων, των κινήσεων του από το 1957 και εντεύθεν. Ιδού λοιπόν τα γεγονότα όπως εκτίθενται στο δεύτερο τόμο του έργου της ΕΟΚΑ του Ομιλούντος. Όμως εδώ ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
Θα σταθούμε στη γη που μας γέμισε σαν τα δέντρα που μάχεται ο άνεμος, που τα δέρνουν οι πόρες μας άλευτα, τον καρπό ετοιμάζουν στα κλόνια.
Συνεχίζουμε λοιπόν με την παράθεση των γεγονότων, των πολιτικών και ιστορικών γεγονότων, όπως καταγράφονται στο δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ. Το καλοκαίρι του 1958 παρουσιάζεται εντονότερη κινητικότητα στο πολιτικό παρασκήνιο για το Κυπριακό. Στο θέατρο του αγώνα η εκτράχυνση της αναμέτρησης ουρλιάζει, ενώ η αγγλοτουρκική συνωμοσία οργιάζει πίσω από τη σκηνή με πιεστική την προσπάθεια των υποβολίων να επηρεάσουν τις εξελίξεις των γεγονότων. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατευθύνονται τα αγγλικά βέλη από τη Βρετανική πρωτεύουσα, με στόχο την ελληνική κυβέρνηση και τον εξόριστο πολιτικό ηγέτη του κυπριακού ελληνισμού. Ταυτόχρονα, ο ευάλωτος λόγω χώρου, συνθήκων και ιδιοσυγκρασίας Μακάριος είναι μόνιμος δέκτης επιρροών από την ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα από τον Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέροφτο Σίτσα και άλλους παράγοντες της ελλαδικής πολιτικής και την ξένη διπλωματία που κινείται άνετα στην Αθήνα. Η συνάρτηση όλων αυτών των στοιχείων με παράλληλη διείσδυση των Αμερικανών στην ελληνική πολιτική ζωή δημιουργεί μια κατάσταση που προκαλεί εσωτερικούς κλειδονισμούς από κάθε άλλο παρά αρραγές εθνικό μέτωπο. Όσο περνά ο καιρός, αναφύονται αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, εγείρονται αιτίες και ανακύπτουν προβλήματα που γεννούν την αντιπαράθεση και ριζοβολούν τον διχασμό. Η αναγκαία για ένα απελευθερωτικό αγώνα σύμπνοια διαταράσσεται. Η ομοφωνία διασπάται. Έμμεσα αλλά επίμονα ο Αβέροφ επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις για ανακοχή στο νησί. Πράγμα που εύχεται και επιδιώκει ο κυβερνήτης Χιου Φουτ. Ο αρχιεπίσκοπος, που δέχεται επηρεασμούς από παράγοντες του μεγάλου κεφαλαίου της Κύπρου, παρεμβαίνει στο θέμα της παθητικής αντίστασης. Ο Διγενής χαρακτηρίζει αήθη τον τρόπο παρεμβάσεων του Μακαρίου και ενώ δεν αποκρύπτει τις αμφιβολίες του για τους χειρισμούς του εθνικού θέματος από τον αρχιεπίσκοπο, αντιμετωπίζει την πολιτική τακτική της ελληνικής κυβέρνησης με οργή, που μόλις συγκρατεί για να μην την εκφράσει σαν χλεβική αγανάκτηση. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την ηγεσία του Ακέλ, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες για συναντήσεις στελεχών της αριστεράς με τον κυβερνήτη στην Λεμεσό. Αυτές τις πληροφορίες, που έχουν βέβαια προεκτάσεις και λεπτομέρειες, είχε κατά νου όταν έγραφε στον αρχιεπίσκοπο: «Θα κερδίσουμε τον ένοπλον αγώνα και θα χάσουμε επί του πολιτικού πεδίου». Πέρα όμως από την αντιπαράθεση με το Ακέλ, οι αγγλικές επιδιώξεις προκαλούν επικίνδυνες ρογμές στις σχέσεις των δύο ηγετών. Τη δεδομένη αντίθεση υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης Άνθιμος σε επιστολή της 4ης Ιουλίου προς τον αρχηγόν της ΕΟΚΑ: «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια αντίθεση γνωμών μεταξύ Αρχιεπισκόπου και ημών εν σχέση με την γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθηθεί μετά τα σεπεσχήν τους προτάσεις των Άγγλων. Φρονώ ότι προσεκτική μελέτη της όλης καταστάσεως, ως και των αποτελεσμάτων και των κινδύνων, τους οποίους θα είχε τυχόν συνέχεια του δυναμικού αγώνος εναντίον των Τούρκων και Άγγλων, θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει εις ταυτότητα αντιλήψεων μεταξύ ημών και του Αρχιεπισκόπου. Πάντως, εάν πρόκειται να αποθάνουμε δια την ελευθερία της πατρίδος μας, είμαι θα έτοιμοι να αποθάνουμε όλοι. Ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψουμε και είμαι θα βέβαιοι ότι όπως ηρχίσαμε μαζί, μαζί θα φέρουμε εις πέρας τον ιερόν αγώνα μας». Αυτά έγραφε ο Μητροπολίτης. Την ίδια περίοδο, ο Αβέροφ επισημαίνει τεχνιέντος τις ανησυχίες του ότι επανάληψη του αγώνα θα έχει και συνέπεια με αντίπεινα των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Πολιτική εκμετάλλευση από την ΕΔΑ, λέει ο Αβέροφ, της ελλαδικής αριστεράς και ένταση του κινδύνου επιβολής διχοτόμησης. Είναι κατάδειλο ότι ο Αβέροφ είναι αμετακίνητα τεταγμένος υπέρ της διακοπής του αγώνα της ΕΟΚΑ και αναζητεί επιχειρήματα για να γίνει πιστικός. Ο Μακάριος από την πλευρά του, σε επιστολή της 9ης Ιουλίου στον Διγενή, τονίζει ότι υπάρχει διάχυτον πνεύμα απαισιοδοξίας και ανησυχίας και προσθέτει ότι ο αγών μας προβλέπεται μακρός. Σε τέτοιες συνθήκες, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Χάρολτ Μακμίλαν πραγματοποιεί με τον κυβερνήτη Χιου Φουτ διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα 7 με 9 Αυγούστου 1958. Στην ελληνική πρωτεύουσα συναντιούνται δύο φορές ο Φουτ και ο αρχιεπίσκοπος. Οι δύο Άγγλοι επίσημοι πηγαίνουν στη συνέχεια στην Άγκυρα στις 11 Αυγούστου, δε αφυκνούνται στη Λευκωσία. Από τις κινήσεις των Άγγλων δεν ανακοινώθηκε οτιδήποτε συγκεκριμένο. Άλλωστε, στις 14 Αυγούστου κατατέθηκε ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ. Παρ' όλα αυτά, ο Αβέροφ, σε επιστολή του προς τον Άνθιμο, 11 Αυγούστου, εμφανίζεται αισιόδοξος. Τι συζητήθηκε στις συνομιλίες, γιατί ο Αβέροφ ήταν αισιόδοξος, μια απάντηση έδωσε ο Φουτ σε διάλεξη του στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1960. «Κύρια προσπάθειά μας ήταν να επαναφέρουμε τον αρχιεπίσκοπο στο νησί και να εκδιώξουμε τον στρατηγό Γρίβα».
Πέτρα, πέτρα χτίσαμε μια φτωχή γωνιά. Η ζωή μας κλείσαμε μες στην κοκκινιά. άκρη δάκρυ φτάσαμε ως τη Λισβόνια. Τι μας τα ξεχάσαμε μες στην Κοκκινιά. Μα τώρα τι που έρχεται, το όνειρο μας φέρνει, στη Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Βρήκαμε χώμα και νερό, απ' το πόνο βγήκαμε κι από το χαμό. Σύννεφα κι αρμένοι σαν σ' άλλους ουρανούς, τα παιδιά μας γέννησαν χώρες και γονούς. Μα το μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρο μας φέρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του λόγου επιχειρώ μια αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων παλαιότερων δεκαετιών με σκοπό να τις συνδέσω με την απόπειρα ανακήρυξης ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983, πιστεύοντας ότι το ψευδοκράτος ήτανε απότοκο σειράς γεγονότων, προσχεδιασμένων γεγονότων που είχαν προηγηθεί. Σε αυτό το σημείο δεν είναι άσκοπο να σημειωθεί η εκτίμηση ότι τον Αύγουστο του 1958 έμπαινε στο τελικό στάδιο η κυοφορία της συνωμοσίας για τη μοιραία αντιπαράθεση, τη διάσπαση του αγώνα, την επιβολή εκτροματικής λύσης και την έναρξη των μοιραίων δεινών που ενέσκυψαν και έκτοτε πλήττουν την Κύπρο. Το αγγλικό δόγμα «διέρη και βασίλευε» εφαρμόζεται μια ακόμα φορά σαν προανάκρουσμα νέου συνταγματικού τέρατος. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ δεν ενημερώνεται, αλλά δεν αποφεύγει να διατυπώσει την άποψή του ότι δεν αναμένει οτιδήποτε από τα κουβεντολόγια και επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να αγωνιστεί μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος του. Με επιστολή του στον άνθιμο 18 Αυγούστου 1958, ο στρατηγός επικρίνει την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Αβέροφ πληροφορείται τις επικρίσεις και γράφει στο Διγενή, επισημένοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη το κινδυνεύον κατάλοιπο του Βυζαντίου, δηλαδή τον ελληνισμό της πόλης και το Πατριαρχείο. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρακάμπτει το γεγονός ότι η Αθήνα ουδέν έπραξε για να σώσει τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1955, όταν οι κατευθυνόμενοι τουρκικοί όχλοι έσφαζαν τα κατάλοιπα του Βυζαντίου και εκθεμελίωναν τη δόξα και την ιστορική πραγματικότητα της Βυζαντινής χιλιετίας. Το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου 1958, η κατάσταση που παρουσιάζεται είναι η ακόλουθη. Οι Άγγλοι προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να καλέσουν τους Τούρκους να καταλάβουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου και τους Έλληνες στο νότιο. Ήδη θα κρατήσουν τις βάσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, η τότε συντηρητική κυβέρνηση Μακμίλαν εξάγγειλε το σχέδιο που εφαρμόστηκε 16 χρόνια μετά, με τα δύο κύματα τουρκικής εισβολής του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος απορρίπτει το σχέδιο των Βρετανών στις 15 Αυγούστου. Στις 19 Αυγούστου το απορρίπτηκε η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ο στρατηγός διακηρύσσει ότι μόνο επί των πτωμάτων των 450.000 Ελλήνων θα περάσουν για να επιβάλλουν το σχέδιο οι Βρετανοί. Στη σειρά των αντιδράσεων και διαμαρτυρόμενος για την ανθεληνική αμερικανική στάση, ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον Γεώργιος Μελάς παρετείται από τη θέση του. Στις 29 Αυγούστου, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ απαντά στον Αβέροφ, επαναλαμβάνοντας εισήγηση για συνασπισμό Σερβίας-Ελλάδος-Αραβικού κόσμου, για την απομόνωση της Τουρκίας και την εκμηδένιση του ρόλου και των εκβιασμών της. Και την 1η Σεπτεμβρίου κατακρίνει την πολιτική Κωνσταντίνου Καραμαλή για παθητική σχεδόν στάση, για όσα φοβερά διαπράττονται από τους Βρετανούς στην Κύπρο και για έλλειψη κάθε προπαγάνδας στο εξωτερικό για τα συμβαίνοντα. Στο μεταξύ, το μακελιό της λύσης ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής. Η ενέδρα των Άγγλων και η τριπλή δολοφονία της 23ης Αυγούστου 1958 εκονιορτοποίησε κάθε επιχείρημα των πολιτικών, Ελλήνων και Άγγλων, που ήθελαν παράταση της εκεχηρίας, και βέβαια εκμηδένισε τις προσπάθειες των αθηναϊκών πιέσεων για τερματισμό του αγώνα ή έστω για παράταση κατάπαυσης του πυρός. Μετά το στιγερό κακούργημα και τον θάνατο του Καϊλή, του Αναστάση και του Σακά, διακόπτοντας η ΕΟΚΑ την εκεχηρία, διέταξε αντίπεινα, και παρόλο που η δράση δεν θα πλωνόταν σε όλο το νησί, η πληθώρα των ηρωικών πράξεων που ακολούθησε συγκαταλέγεται στα μεγαλειώδη φανερώματα της τετράχρονης απολυτρωτικής εποποιίας. Τα γεγονότα σηματοδοτήθηκαν με τη θρηλυκή μάχη των Αετών στον Αχυρώνοδο Λιοπετρίου. Οι αγωνιστές Ανδρέας Κάριος, Φώτης Πίττας, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμάρας αποκλείστηκαν στο χωριό. Επεχείρησαν να σπάσουν τον κλειό επιβαίνοντας αυτοκινήτου και πυροβολώντας χωρίς όμως αποτελέσματα. Επέστρεψαν στο νεότερο χάνι της Γραβιάς, όπου πολιορκήθηκαν μετά από προδοσία. Αρνήθηκαν να παραδοθούν και άρχισαν πολύ ωρη μάχη που κατέληξε στη φοβερή σκυταλοδρομία του θανάτου. Έπεσαν και οι τέσσερις, ο ένας μετά τον άλλο, μέσα σε ατμόσφαιρα ηρωικής αποθέωσης που περιγράφονται στον δεύτερο τόμο του έργου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες» του Ομιλούντος. Οι συναγωνιστές των ηρώων, συγκλονισμένοι από το δράμα της θυσίας, αντέδρασαν με τη μάχη του παραλιμνίου. Πολέμησαν με αυταπάρνηση εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας και ήταν τέτοια η ορμή των αγωνιστών που οι πάνωπλοι στρατιώτες πανικόβλητοι μαρμάρωσαν. Στις 8 Σεπτεμβρίου η ΕΟΚΑ χτύπησε στο λιμάνι Βαροσού με βόμβες στο Ακροτήρι και στο Βερεγκάρια. Το στρατιωτικό επιτελείο των απεικιοκρατικών δυνάμεων αντέδρασε στον ελληνικό ηρωισμό με σπασμωδικές ενέργειες που έριχναν σε κτηνώδη βαρβαρικά επίπεδα την αντιπαράθεσή τους. Στις 6 Σεπτεμβρίου επέδραμα στην Ιερατική Σχολή και στο μετόχι της Μονής Κίκου και επιδόθηκαν σε ληστείες και βεβηλώσεις. Στις 11 Σεπτεμβρίου το 1958 η αγγλική τρομοκρατική οργάνωση Cromwell έριξε βόμβα στο μετόχι και δύο μέρες μετά ορδές Βρετανών στρατιωτών πάτησαν χωριά της Πάφου κάνοντας τα έσχιστα. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους ιερούς χώρους της χριστιανοσύνης, ούτε τους ιερείς. Διέπραξαν ιεροσιλίες, έκαψαν τα γένια ιερέα και τον άλυψαν με λάσπη. Καταγγέλθηκαν για απόπειρες βιασμών ανυπεράσπιστων γυναικών. Στις 14 Σεπτεμβρίου το 1958, στην ατμόσφαιρα εκείνη της μαζικής αειδιαστικής στρατιωτικής βαναυσότητας, γράφτηκε μια υπέροχη ιστορία ήθους και αξιοπρέπειας. Μια ιστορία με αίμα. Ο 40χρονος οικογενειάρχης Χράλαμπος Καλαϊτσής μετέτρεψε το φτωχικό του σπίτι στον κάθηκα σε θρόνο δόξας και πρότυπο ανδρισμού. Όταν 5 στρατιώτες όρμησαν στο σπίτι του να τον συλλάβουν, επιχειρώντας να τον εξευτελίσουν, το παλικάρι αντιστάθηκε, άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι και η συμπλοκή έγινε ομηρική σύγκρουση που απλώθηκε και έγινε θρύλος σε όλο το νησί. Πάλεψε μπροστά στα μάτια των 7 παιδιών του, ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής, σκότωσε δύο ενόπλους Άγγλους, κυνήγησε τους Άγγλους στην αυλή και εκείνοι οι έντρομοι το έβαλαν στα πόδια, τράπηκαν σε άτακτη φυγή πετώντας τα όπλα τους. Κατέφτασαν άλλοι στρατιώτες που οχυρώθηκαν πίσω από το περιτύχισμα και πυροβόλησαν και σκότωσαν τον αγωνιστή, ενώ καβαλίκευε τον μαντρότυχο να πηδήξει στη διπλανή αυλή. Στο μεταξύ, οι Νάρκοι της Μεσόγης της 21ης Σεπτεμβρίου 1958 ήτανε φοβεροί. Εκεί οι στρατιώτες συνέλαβαν και δολοφόνησαν τον 24χρονο αγωνιστή Μιχαήλ Νικολάου. Ακολούθησαν κι άλλα. Στην Αχερίτου σκοτώθηκαν δυο. Στην Πηγή σκοτώθηκε ένας. Στο Βαρόσι χτυπήθηκαν με όπλα και βόμβες δύο περιπολικά. Στην Παναγιά σκοτώθηκαν δύο Άγγλοι σε ενέδρα. Στις 3 Οκτωβρίου δύο Άγγλοι σκοτώθηκαν από βόμβες. Στο Παραλίμνη σκοτώθηκε ένας από ανατίναξη. Έτσι εξελίχθηκαν τα γεγονότα μέχρι την ημέρα της 3ης Οκτωβρίου 1958, όταν σκοτώθηκε στο Βαρόσι η Αγγλίδα Κάθλιν Κάτλιφ. Η ΟΚΑ καταδίκασε το γεγονός. Παρ' όλα αυτά, αγγλικά στρατεύματα δύναμης 4 συνταγμάτων μπήκαν στην πόλη και με πρωτοφανή λύση κακοποίησαν τον πληθυσμό. Στην ατμόσφαιρα του στρατιωτικού τρόμου πέθανε η 12χρονη Ιωάννα Ζαχαριάδου. Σκότωσαν τον 35χρονο Παναγιώτη Χριστοδούλου, Χρυσοστόμου, και το μαθητή Λουκά Ανδρέου, 17 χρόνων. Κακοποίησαν 800 πολίτες και συνέλαβαν 3.000. Η στρατιωτική θηριωδία εναντίον αθώων και ανυπεράσπιστων πολιτών προκάλεσε την μήνυ της ΕΟΚΑ, που χτύπησε στην Άχνα με βόμβες σκοτώνοντας δυο, στη Ζόδια με ενέδρα σκοτώνοντας τρεις, στην Τσάδα με Νάρκη σκοτώνοντας τρεις και άλλους τρεις στα Σπήλια σε ενέδρα. Στο Ριζοκάρπασο η οργάνωση ανατείναξε τον αστυνομικό σταθμό και στο Παραλίμνη αυτοκίνητο με Νάρκη, με αποτέλεσμα το θάνατο όσων επέβαιναν στο όχημα. Η στρατιωτική χτενοδία οθούσε στα πεδία της εκτράχυνσης. Όσα διέπραξαν στο Βαρόσι τα επανέλαβαν και στην Κακοπετριά και στην Γαλάτα οι Άγγλοι. Μόλις νύχτωνε περιέρχονταν τους έρημους δρόμους ουρλιάζοντας σαν κανίβαλοι. Πυροβολούσαν εναντίον σπιτιών, παραβίαζαν τις πόρτες, κακοποιούσαν τον κόσμο. Τα παιδιά έκλαιγαν, οι μεγάλοι φώναζαν, τα σκυλιά ούρλιαζαν, νύχτα τρόμου. Στις 18 Οκτωβρίου τραυματίστηκε ο αυγορίτης ήρωας Γεώργιος Κάριος, 28 χρόνων, δραπέτης από τα κρατητήρια Κοκκινοτρομηθιάς, αδερφός του ήρωα Ανδρέα Κάριου που έπεσε στο Λιοπέτρι τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα και ευθύς μετά οι Λεμεσανοί ανατείναξαν αεροπλάνων τύπου Καμπέρα στο Ακροτήρι. Στις 22 Οκτωβρίου έπεσε σε μάχη ο ήρωας Παναγιώτης Τουμάζος, 19 χρόνων. Στις 25 Οκτωβρίου το 1958 η ΕΟΚΑ οργάνωσε την μεγαλύτερη έκρηξη του αγώνα στην Κομόπολη Αιγιαλούσης. Η προπαρασκευή της παράτολμης ενέργειας διάρκεσε μέρες και 4.000 γιαλουσίτες γνώριζαν τι θα γινόταν. Ήταν αξιοθαύμαστη η συμμετοχή του λαού στον αγώνα. Ακολούθως ήρθε το χτύπημα της ΕΟΚΑ 29 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Λευκωσίας με βόμβα. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 10 Άγγλοι. Ήταν συνεχείς οι επιθέσεις. Ήταν τότε που έπεσαν ο Νίκος Ευαγόρου, ο Σαβαζάνος, ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, ο Χρύσανθος Μιλωνάς, ο Μιχάλης Κουκκής, ο Δημήτριος Καραλάμπους, ο Νίκος Καραντώνης, ο Ιωάννης Στυλιανού, ο Κώστας Λοΐζου. Αλλά θα συνεχίσω σε λίγο.
Έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος την αναβγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του λόγου κάνω μια αναφορά στα ιστορικά γεγονότα του 1958 με επίκεντρο το διχοτομικό σχέδιο Μακμίλαν και με την υποβολή ότι το σχέδιο Μακμίλαν ουσιαστικά εφαρμόστηκε το 1974 με την εισβολή και την έκτοτε παρατηνόμενη κατοχή, αλλά με σκοπό να γίνει μία κατάληξη στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους του κατοχικού στρατού. Στο διάστημα λοιπόν του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1958 σημειώθηκαν διάφορες πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος του κόμματος των εργατικών Tom Dreimberg αρνήθηκε να επισκεφθεί την Τουρκία, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στη χώρα αυτή επί της Κύπρου. Οι εργατικοί αποκρούν τη διχοτόμηση και μένουν στην αυτοδιάθεση των Κυπρίων, όπως έλεγαν. Ο Dreimberg, προχωρώντας με επιστολή του στις 9 Σεπτεμβρίου 1958, ζήτουσε συνάντηση με τον Διενή. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ την απέρριψε σαν άσκοπη και εξάλλου θεωρούσε ότι η Βρετανική αντιπολίτευση έπαιζε το παιχνίδι της κυβέρνησης των συντηρητικών. Στις 23 Σεπτεμβρίου έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία η δήλωση της Μπάρπαρα Κάσελ ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν αποκλείει ανεξαρτησία με εγγύηση του ΟΗΕ και μετά αποτακτή προθεσμία περίοδο αυτοκυβέρνησης. Υπέρ της αποδοχής τάχθηκαν οι εργατικοί Γκέιτσκελ, Μπέβαν και άλλοι. Η είδηση προκάλεσε ευνηδιασμό και αναστάτωση. Ο Αρχιεπίσκοπος με επιστολή του στον Διγενή στις 28 Σεπτεμβρίου 1958 επιχειρεί αιτιολόγηση της αποδοχής της ανεξαρτησίας σαν τακτικής που επέβαλε η κατάσταση. Και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ απαντά την επόμενη μέρα, 29 Σεπτεμβρίου, με την ακόλουθο επιστολή. Παρελάβαμε ένα λαόν, τον εξωθήσαμε εις ένα ηρωικό αγώνα, εις τον οποίον ούτως μας έδωσεν ό,τι του εζητήσαμε, και εν τούτης ύστερα από 3,5 έτη, ύστερα από εκατόμβας, ύστερα από ανικούστους καταστροφάς και καταπιέσεις που υπέστη, ύστερα από πράξεις ηρωισμού εκ μέρους του, εωπίε προκαλούν το θαυμασμό, αλλά και την υπερηφάνεια, τον παραδίδομεν εις τη γνωτέραν μέχρι σήμερον δουλεία, και μάλιστα εις δύο αφέντας αντί ενός, και με πιθανότητα να μην εξέλθει πλέον εκ του τάφου εις τον οποίον τον ερήψαμε. Ποιος εξ ημών των ηγετών του θα τολμήσει να τον αντενήσει, αλλά και ποιος εξ ημών είναι άξιος να επιζήσει μια στιάφτης κατεσχήνης. Τον Νοέμβριο του 1958 οι εξελίξεις στρατιωτικές και πολιτικές δεν άφηναν αμφιβολίες ότι η Αγγλοκρατία ρημουλκούσε το Κυπριακό προς τους υφάλους μιας εκτροματικής λύσης. στο μισοσκόταδο του πολιτικού παρασκηνίου, οργίαζαν οι επίβουλες διπλωματικές προσπάθειες παρασυρμού της ελλαδικής πολιτικής και περαιτέρω υποδάβλησης εκπροσώπων της κυπριακής κεφαλαιοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή στα πολιτικά τεκτενόμενα και άσκηση πιέσεων προς την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας για επικράτηση πνεύματος υποχώρησης και συναλλαγής. Σε αυτόν τον κύκλο παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο τάσεων πολιτικής σύμπλευσης ισχυρών εκφραστών και της ακελικής ηγεσίας με παράγοντες μεγάλων συμφερόντων στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, στο στρατιωτικό τομέα εντείνονται άλλη μια φορά οι επιχειρήσεις για σύλληψη του αρχηγού της ΕΟΚΑ με εκστρατείες στα βουνά του Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Μονάδες του Αγγλικού στρατού δρούν αποκαλυνωμένες. Απλώνουν ατμόσφαιρα εκτραχυλισμού. Στο δάσος Γαλάτας οι Άγγλοι πολιόρκησαν ένα κρυσφύγετο και κάλεσαν τους αντάρτες να παραδοθούν. Οι αγωνιστές αντέδρασαν πυροβολώντας, βγήκαν από το κρυσφύγετο και καταδίωξαν τους έντρομους στρατιώτες. Οι έρευνες κάλυψαν μεγάλες περιοχές. Στρατεύματα επέβαλαν κατοίκον περιορισμό στην Κερίνια, ενώ ναυτικές μονάδες εφάρμοσαν αποκλεισμό της πόλης από τη θάλασσα. Κυρίες και κύριοι από το ραδιοθάλαμο του Λόγου, συνεχίζω την προσπάθεια αναλυτικής παρουσίασης των γεγονότων της περίοδου του απελευθερωτικού αγώνα και δι του 1958, όταν άρχισε η προσπάθεια του Μακ Μίλαν να επιβάλλει το διαμελιστικό του σχέδιο, εκβιάζοντας τον κυπριακό ελληνισμό. Στις 12 Νοεμβρίου, οι ανακριτές δολοφονούν τον πρόδρομο ξενοφόντος στα βασανιστήρια. Την ίδια μέρα, στρατιώτες σκότωσαν στην Αγλαντζά τον Κυριάκο Καραολή. Ακολούθως δολοφονήθηκαν ο Ιακουμής Αναστάσης στην Χάρτσα, ο Χριστόδουλος Κανάουρος στην Κυπερούντα. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του Κανάουρου οι Άγγλες στρατιώτες και όταν τους άνοιξε, τον πυροβόλησαν. Στο μεταξύ έγιναν φοβερά γεγονότα. Έπεσε ο Κυριάκος Μάτσης, τομεάρχης Κερίνιας, στο δίκομο, αρνούμενος να παραδοθεί. Ο Παναγιώτης Σημεού, που τον σκότωσαν οι Άγγλοι ενώ βρισκόταν υποκράτηση. Σκοτώθηκε ο Βασίλης Αλεξάνδρου από το Λιμνάτι μετά από φοβερά βασανιστήρια. Ο Γεώργιος Χριστοφόρου από την Έμπα, πάλι από βασανιστήρια. Και στην εξέλιξη των φοβερών γεγονότων εκείνων επήλθε η δολοφονία του Σάβαρο Τσίδη ανάμεσα στον Αγρό και στα Αγρίδια. Οι νίκες διαδέχονταν η μια την άλλη. Οι Άγγλοι τότε παραδέχτηκαν 417 νεκρούς και 702 τραυματίες. Το ηθικό μεγαλείο του αγώνα αναγνωρίζεται και ομολογείται από τον Βρετανικό τύπο, όπως την εφημερίδα Observer, που έγραψε: «Η ΕΟΚΑ είναι αδύνατο να νικηθεί. Ο ημερήσιος Κήρυξ, ένας στρατάρχης, τρεις στρατηγοί και 40.000 Βρετανοί στρατιώτες, δεν αποδείχθηκαν ικανοί να νικήσουν την ΕΟΚΑ». Η Daily Herald έγραψε: «Η ΕΟΚΑ είναι αδύνατο να νικηθεί». Η Daily Mail έγραψε: «Ο διγενής μεταξύ των μεγαλύτερων ανταρτών ηγετών όλων των εποχών». Διαβάζουν οι Άγγλοι τις παραδοχές του Βρετανικού τύπου, πληροφορούνται τις απόψεις της κοινής γνώμης, αλλά οι αποικιοκρατικοί μηχανισμοί δεν αλλάζουν τους ρυθμούς. Και το 1958 σβήνει στους απόϊχους των δοξαστικών υμνολογίων των κρατουμένων στα κρατητήρια και στις φυλακές, αλλά και των ημωγών του πόνου από τους θαλάμους βασανιστηρίων. Αποτρόπαιοι βασανιστές εφαρμόζουν κτηνώδη βασανιστήρια εναντίον των αγωνιστών, επιβάλλουν νέες μεθόδους και ο κατάλογος των μαρτύρων μεγαλώνει. Τότε συνέβη κάτι, εγγράφει κάτι από πλευράς Αγγλίας, που δεν το επρόσεξε η ελληνική κυβέρνηση ή η κυπριακή ηγεσία. Η εφημερίδα Spectator εισηγήθηκε: «Οι Τούρκοι μπορούν να εγκατασταθούν στη Μικρά Ασία». Σε τέτοια ατμόσφαιρα συγκροτείται στο Παρίσι 18 Δεκεμβρίου η συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ. Γίνεται η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Βρετανίας Λόιντ, Ελλάδας Αβέροφ, Τουρκίας Ζορλού. Μετά τη συνάντηση, ο Αβέροφ εμφανίζεται ανεξήγητα αισιόδοξος και στις 27 Δεκεμβρίου γράφει στον αρχηγό του αγώνα, τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, θεωρώντας δίκαιη και πολιτικά σκόπιμη την παραχώρηση στους Τούρκους μειονοτικών προνομίων, συμμετοχή στη διακυβέρνηση και κάθε δυνατή ασφάλεια ότι θα ζήσουν υπό ίσους όρους με πλειοψηφία. Στην επιστολή του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για εκατέρωθεν παραχωρήσεις, για ακτίδα ελπίδας σε ελληνοτουρκικές επαφές και αναφέρεται σε πιθανότητα εγγυημένης ανεξαρτησίας. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο διγενής, του απαντά ότι χρειάζεται λύση καθαρή και όχι ερμαφρόδετη. Λύση που να εξασφαλίζει την ειρήνη και όχι συμβιβαστική των περιστάσεων εγκλείου σαν τριβόλους. Λύση που θα επιτρέπει στην πλειοψηφία να διοικεί χωρίς να άγεται και να καταδυναστεύεται ούτε υπό του δυνάστου ούτε υπό της μειοψηφίας. Και έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα εκείνο τον καιρό. Για να φτάσουμε στις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αντνάν Μεντερές, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Φατίν Ρουστού Ζορλού στις 11 Φεβρουαρίου 1959 μονογράφουν τη Συμφωνία της Ζυρίχης. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αρχικά σκεπτικός, αλλά τον κάλεσα στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο και στις 19 υπογράφτηκε η συνθήκη της Ζρίχης. Ο Αρχιεπίσκοπος επανήλθε στην Κύπρο. Ο λαός που δεν ήταν ενημερωμένος για τα πολιτικά συμβάντα τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Από τον εξώστη του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, ο Μακάριος μίλησε στον λαό εξαγγέλλοντας ως νίκη τη συνθηκολόγηση. Χρησιμοποίησε το λόγο του μαραθωνοδρόμου. Ναι, νικήκαμε. Μετά την κατάληξη της μάχης του Μαραθώνα των Ελλήνων εναντίον των Περσών το 490 π.Χ. Δυστυχώς, κάθε άλλο παρανίκη μπορούσε να χαρακτηριστεί το αποτέλεσμα της συναλλαγής και όσοι ήθελαν πανηγυρισμούς είτε βρίσκονταν σε πλάνη είτε εξυπηρετούσαν ιδιωτελή πολιτικά και άλλα συμφέροντα. Μια νέα εποχή εγκαινιαζόταν που θα επεφύλασε στον μαρτυρικό ελληνισμό πολλά δεινά. Σε αυτό το σημείο όμως είμαι υποχρεωμένος από τον χρόνο να διακόψω την αναφορά. Θα συνεχίσουμε την όλη προσπάθεια ανάλυσης των γεγονότων στην επόμενη εκπομπή «Μνήμης και χρέους» με την απόδειξη πλέον των γεγονότων του 1957-1958 όταν με τη ρηματοχυσία και την οχλοκρατία επιχειρήθη η κατάλυση του κράτους ουσιαστικά στην Κύπρο, αλλά με την προσπάθεια των Άγγλων να πείσουν ότι δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία σε εισαγωγικά από τον διαμελισμό και την επιβολή του σχεδίου Μακμίλαν. Αλλά αυτά θα επεξηγηθούν την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ.
Και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Ακούτε το ραδιόφωνο του λόγου. Ακούτε καλά.